Historier om solstrålene mye har blitt skrevet om månen, men å fortelle noe om det kjærlige sollyset, om solens klare, vennlige stråler, har ingen ennå husket. Men siden jeg selv nå er i det sanne lyset av dette praktfulle, livgivende sollyset, vil jeg forklare deg, kjære barn, hva solens klare stråler forteller meg når de kommer tilbake om kvelden. Jeg observerer dem ofte når de drar ut om morgenen for å vekke lys og liv på jorden. Og om kvelden, når de kommer tilbake, opplever de virkelig fantastiske ting. De kjenner menneskelige tanker. De kommer inn i menneskers sjeler og smerte på en vennlig måte, de gleder seg over sin lykke. Men du vet at solstrålene ikke kan gråte, de kan bare smile, de er sendt av den kjærlige Gud i himmelen for å tørke de uheldiges tårer. Så i kveld kom en veldig glad solstråle bort til meg, som nettopp hadde brakt en liten jente ned til jorden og lagt henne så forsiktig han kunne i sengen med sin kjærlige mor, og faren sto ved siden av. Og de begge fryde seg over det søte barnet med øyne så blå som himmelen over. Og solstrålen lekte på morens bleke kinn, kysset den lille nyfødte jenta og velsignet farens hode. Og slik tittet solstrålen gjennom vinduet igjen. Utenfor var alt grønt og blomstrende, fuglene sang i sollyset, alle jublet fra hjertet. Det var en god solstråle. Den kom virkelig ned fra Guds himmel til jorden og brakte en engel med seg for å bli en levende solstråle, til glede og oppløftelse for mennesker. 6.2 En annen solstråle sa, «Jeg tror jeg har gjort en god gjerning i dag. Mens jeg lyste med mitt sterke lys på en landevei, kom to soldater og ledet en bundet mann med et dystert blikk midt iblant dem. Alle tre gikk sin vei i stillhet. Så gikk en rik borger forbi og sa, «Har du fanget ham, din lille fugl?» «Ja», svarte soldaten. «Han ble tatt på fersken i å begå en forbrytelse, men jeg skinte sterkt over hele scenen og kunne lese fangens hjerte. Han kom ut, sta og ond og ville ikke høre noe om anger. Sjelen hans var mørk, som om solens kjærlighetsstråle aldri kunne trenge inn dit igjen. Likevel fulgte jeg ham helt til fengselet. De satte ham i et mørkt hull, der rotter har sine reir. Han satte seg ned på en stråseng, og nå kunne jeg med en liten stråle. Mitt lys kjempet seg gjennom de tykke sprinklene i vinduet. Men jeg klarte å komme meg gjennom. Soldatene dro, døren smalt igjen. Og nå satt han der alene, den stakkars synderen, med tid til å tenke. Mens han satt der og grublet, sendte jeg et ekte lys. Så kjærlig og så varmt inn i det tette fengselet at han endelig måtte legge merke til meg. Og da han så meg slik, gikk det opp for ham at han selv en gang hadde vært et lite, uskyldig barn. Han så seg selv kveg på en vakker eng og hørte stemmen til gode rope til ham, «Vær god og flittig, min sønn!» Ja, han var fortsatt glad, munter og munter den gangen. Så husket han hvor sterkt solen hadde skint den dagen da han hadde lagt ut på reisen fra foreldrenes lille hytte, og hvordan bestefaren hans hadde velsignet ham med en hånd på hodet og sagt, «Min sønn, vær ærlig, fordi ærlighet varer lengst», akkurat da spilte en solstråle på farens ansikt. Og ja, sukker den mørke mannen og øyet hans blir rennende. Og så på den andre siden. Da fristelsen kom, ble han verre og verre, helt til det endelig ikke var en eneste solstråle igjen i hjertet hans, helt til alt ble overskyet, grumsete og motbydelig. Og den lenkede mannen ble veldig deprimert. Men plutselig raslet nøklene til fengselsdøren, og vakten sa, «Noen vil gjerne snakke med deg». En liten, bøyd mor Sju kom inn, og da hun åpnet døren, kom en stor, vakker solstråle inn i fengselet med henne, og i den stakkars, mørke mannens sjel ble alt plutselig så lyst, og allikevel smerte. Og han faller på kne og roper, «Mor! Mor!» Og den lille kona bøyde seg ned og kysset den stakkars mannen, hatet av alle menn, og sa, «Min sønn, dere skjønner, barn. Jeg kan ikke gråte, solstrålene bare smiler, og jeg skinte så sterkt jeg kunne og sa, se opp til lysets himmelske far. Han lar solen skinne på både gode og onde, med ham er nåde. 8.3 Av kledd i rosa og gull, kom en ny solstråle opp til meg. Historien hans hørtes ut som himmelsk musikk, vår mor, solen, har gått ned og sagt god natt til jorden. Vi er alle samlet her oppe igjen. Jeg var veldig lei meg for å forlate den blomstrende, duftende, grønne jorden, Det var en vakker maikveld, barna lekte på markene og engene. Og, det var en lykkelig travelhet, jaging, jaging, jeg kysset dem alle etter hverandre, først guttene. Så jentene, men mest av alt den blonde jenta med de rampete brune øynene. De plukket liljekonvall, danset, sang og hoppet rundt, og alle strålene fra den nedgående solen tok i leken. Og jeg spesielt, og den grønne jorden var innhyllet i luksuriøse farger og en lysstråle. Dette ble reflektert fra skyene, fra åsene og fra duggen som lå på blomstene og engene. Men da jeg skulle til å kysse jorden god natt, falt blikket mitt på et lite, forkrøplet barn som satt foran hytta si, som lå på en høyde. Ingen av de friske barna nede i buen så på meg eller snakket til meg. Men det lille, stakkars, bleke barnet med store, mørke øyne så lengselsfullt på den nedgående solen og snakket med lav hvisking. Som om det trygglet, god natt, kjære sol. Farvel, å, du gode, vakre solstråle, jeg skulle gjerne løpt med deg, men se, jeg kan ikke gå, jeg er en stakkars forkrøple. Jeg må vente på å bli båret til hytta. Og da bare et solfnugg kunne ses og mitt lys strømmet over barnet, samtrakte det ut sine tynne armer etter meg og ropte, å, ta meg med deg. Gode solstråle, ta meg med deg, og jeg pustet inn i hans siste styrken av mitt avskjedslys, og den rene barnesjelen fløy mot meg. I en indre omfavnelse brakte jeg den hit. Se for en vakker liten engel han er. Jeg skal ta ham med til min kjære Gud. Og solstrålen med sin lille engel skyender seg til den kjære Gud. Ni i ved den fjerde solstrålen falt gjennom vinduet i et kapell. Der knelte en mor med sin lille datter. Med tårevåte øyne snudde hun seg mot bildet av frelseren og ba inderlig og oppriktig for mannen sin, som var langt borte i krigen. Solstrålen lyste opp frelserens lidende ansikt på korset. Så dro den lille jenta i morens skjørt, mor. Hvem er den stakkars nakne mannen der i det store bildet? Det er den kjære Gud, svarte moren. Han ber ham beskytte faren sin i krigen og bringe ham trygt hjem. Og som en sølvklokke runget den klare barnestemmen opp til alteret, til bildet av frelseren, som solstrålen lå på, kjære Gud. Beskytt min kjære far, som er i krigen, og bring ham trygt hjem, den gode solstrålen tok barnets bønn med seg til himmelen til den kjære Gud. Og Gud sendte en engel til slagmarken for å beskytte barnets far fra fiendens kule. Vår solstråle tittet imidlertid samme dag inn i rommet til den vakre jenta som ba så vakkert. Og hørte barnet spørre moren sin, hvorfor bruker ikke den kjære Gud tøfler og skjorte i kirken, mor? Er han så fattig, han trenger ikke skjorte, svarte moren. Og den lille jenta hoppet initiativrikt opp og kom snart tilbake med en liten pakke på skulderen. Se, mor, sa hun, dette er skjorten min, det varme skjørtet mitt og tøflene mine. Jeg skal bære alt dette til den kjære Gud i kirken, for det er vinter og det er veldig kaldt. Jeg vil ta med varme klær til ham, slik at han kan beskytte faren sin i krigen, kjære barn. Dere skjønner, dette er en sann historie, jeg kjenner faren og moren. Men det beste av alt var den gode solstrålen som fortalte meg den. Ti denne solstrålen kom hjem sliten og trist. Det er sannelig bittert, sa han, når man må skinne på godt og vondt på jorden. I dag har jeg hatt en virkelig hard dag, og jeg er glad for å være tilbake i det evige lysets rike. Jeg måtte kaste mitt lys over den blodige, forferdelige slagmarken. Å Gud, for en stønn! Stønn, og i mellomtiden dundre kanonene og kulene plystre. Hestene steg opp under sine tapre ryttere. Se! De red opp foran en høy, tynn mann, som svingte et sverd og ropte, frem, for kongen og fedrelandet, og han hoppet med sin riende hest blant fiendene, svingte et sverd og holdt det fast. Men rytteren og hesten ble truffet av dødelige kuler, og nå ligger begge der blodige på æresmarken, som folk kaller det, blant de bleke likene og det sangtønende folket. Vår modersol opplyste alt dette med velsignende brennende stråler. Jeg var også en av disse strålene, og jeg måtte opplyse den forferdelige massakren av mennesker. Min stråle lå på hodet til den edle, tapre rytteren, og da han falt med hest og våpen, hørte jeg hans siste, høyt uttalte ord, for kongen og fedrelandet, og likevel ett ord til, ett navn. Lå og hvisket på hans døende lepper. Navnet var innskrevet i hans blødende hjerte, og med hans ånd feiret det opp sankthansdelsen. Jeg tok ordet, det var navnet på den vakre skapningen han hadde elsket trofast på jorden, og slik tok den edle rytteren sin. Ren kjærlighet, kjære navn med deg til Guds rike. Men solen ble lei av å lyse opp reslenes og pinnens mark. En storm ble ropt, den kom og blåste skyene sammen. Selv gamle far Torden var snart der med sitt ansikt lyn, og nå tårnet og blikket det verre enn alle kanonene og geværene, et kraftig regn strømmet over slagmarken og kjølte dermed nedmangt et sår. Jeg snek meg unna og bar min tapre helt, en vakker edel rytter, opp til Guds fredsland. Elleve vi da mor sol sto opp fra sin rosa seng i morges og spredte alle sine stråler over jorden, så sa solens sjette stråle skinte jeg gjennom de hvite gardinene på feltsengen til et barn som fortsatt lå i en søt søvn. Det var tårer på kinnene hans, og hjertet hans banket engstelig. Jeg lyttet til pusten hans og spurte stille, hva er i veien med deg, mitt kjære barn? Hva betyr disse tårene på kinnene dine? Og barnets sjel svarte meg i en drøm, herre solstråle, så snilt av deg å komme og vekke meg, jeg hadde en så foruroligende drøm i natt. Den onde djevelen sto foran meg og ville ta meg med seg, han ville forføre meg med alle slags vakre ting. Jeg kunne allerede se med gru hvordan han senket klør ned på meg. Da plutselig en vidunderlig skinnende engel dukket opp i en hvit kjole, med et gyllent sverd i hånden og drev djevelen bort. Jeg er tro, sa engelen, du skal ikke stjele dette barnet fra meg. La ham vandre trofast og sterkt på det godes vei, så skrek jeg høyt og gråt, begravde meg i foldyn i engelens kynt og be høyt. Ved det første kallet til Gud kollapset djevelen og forsvant, men den gode engelen dro også, og nå skjelver jeg av frykt. Kan du fortelle meg, kjære solstråle, hva denne drømmen betyr? Jeg kysset barnet og hvisket inn i sjelen hans, kjemp mot dine onde tilbøyeligheter og gi ikke etter for djevelens fristelser. Og hvis smerte og lidelse rammer deg, stol på Gud, sving troens sverd, vær from og edel, vær et eksempel for mennesker, og da jeg sa dette, våknet barnet, jeg lyste rett inn i øynene hans, han smilte. Lykkelig over den klare solstrålen, jeg og drømmen følger ham nå gjennom livet. Måtte denne lysstrålen i hjertet hans lede ham gjennom hvert mørke på jorden. 12 vei i solen sto opp igjen. Jeg lyste inn i rommet, slik forklarte den syvende solstrålen, i det lå en gammel kvinne syk på sengen. Hennes utstrakte hender, gule og tørre, hvilte på teppet. Hennes mørke øyne stakk svakt ut av dype øyehuler, lange grå hårstrå, her og der blandet med litt mørkt hår, hang over madrassen. Så hun lå der alene, den gamle damen, og ventet på døden. Solen hadde allerede gjemt seg bak åsene som så vakkert dekket av skog omgir dalen. Bekken bak huset kvitret melodiøst. Nattergalen nynnet sin kveldssang, nattergalen kvitret sin kveldssang. Og frosken kvekket innimellom. Det var akkurat som i sangene, når to mennesker som elsker hverandre kjærtegner hverandre og går rundt i solnedgangen. Men den gamle damen var ikke lenger klar over dette. Blek og kald pustet hun tungt og lå der i sengen sin. Og jeg, en solstråle, så forsiktig på henne og lyste opp det ensomme rommet hennes. Tjeneren kom og spurte om hun ville ha noe. Bare gi meg esken min, sa den syke, slitne damen, og gå så bort. Jeg vil gjerne sove lenge og godt. Tjeneren ga henne det hun ville ha og gikk. Nå rettet den gamle kvinnen seg opp i sengen. Tok nøkkelen hun bar rundt halsen og åpnet esken med skjelvende hånd. Fra den dro hun ut en liten pakke, innpakket i papir og med innskriften. Legg dette i kisten min, hun åpnet pakken og tok ut et bilde og en hårlokk. Hun presset den vakre, myke loken mot sine skjelvende lepper, kysset den med all sin livskraft. Og hennes døende øye stoppet på det kjære bildet, som bar trekkene til en mann full av styrke og ungdom. Og jeg, en solstråle, pakket alt dette inn i min utstråling. Jeg minnet henne om den fantastiske sommerkvelden da han fortalte henne hvor mye han elsket henne, hans søttklingende ord lå fortsatt friskt i øret hennes. Og så husket hun kysset hun hadde gitt ham sitt hjerte, sin lykke, sin kjærlighet med, dessuten ja da. Den gamle, ensomme damen sukket dypt ja. Da måtte hun leve på denne jorden i ytterligere 40 år uten ham. Skjebnen skilte henne grusomt fra hennes elskede. Hun strøk det grå håret sitt og husket hvordan 13 han en gang hadde beundret det. Så hun seg selv, som en visen, blomstrende jente med brennende, svarte øyne og friske, rosenrøde kinn. Den gamle, ensomme damen sukket dypt, hun var sliten. Ja, til og med for sliten. Trofast til døden, mumlet hun for seg selv, dette var hans avskjedsord, ja, min kjære, trofast til døden. Og vil jeg finne deg nå, men solen hadde allerede gått ned. Og jeg gikk min siste karmosinrød lys over ansiktet til den ensomme gamle damen, slik at hun lå i solens vakre glød. Jeg kysset hennes avkjølte lepper, så inn i hennes døende øye. Fingrene hennes klamret seg fortsatt tett til bildet og hårloken. Trofast til døden, jeg tok disse ordene. Og med meg til himmelen. 14.8. Det var vinter på jorden, da er solen spesielt ettertraktet og populær. På den tiden er solstrålene virkelige lykkebringe fra himmelen. Solen hadde ikke skint på flere dager, sa den åttende solstrålen før den endelig brøt gjennom alle de snødekte skyene og smilte til jorden. Jeg skinte gjennom et lite hull inn i et hus, DVS. En hytte, i det kalde rommet satt en liten jente bak en rock og hilte meg med en lys, høy og munter stemme, å, du kjære sollys. Du er endelig her igjen. Og i dag, juledagen, og hun tok en liten potte med en kvist rosmarin i og satte den umiddelbart under solstrålen, slik at juledagen blir munter, som hun sa. Hyttas indre var ganske fattig. Med anstrengelse og anstrengelse kunne jeg bare kikke gjennom det lille vinduet, hvor det var en stor isblomst. Jenta pustet på vinduet og klorte bort isen med fingrene. Slik at jeg snart kunne varme opp hele rommet. Kjære solskinn, sa den lille jenta, i dag er det julaften, og alle barna får fine gaver, og se, jeg har ikke et par sko eller sokker. Heller ikke en varm jakke eller et skjørt, jeg kan ikke gå i kirken. Du gode solskinn, vær så snill å si til julenissen at han skal ta med meg noe, da jeg hørte dette, dro jeg til byen. Hvor jeg skinte gjennom flere vinduer inn i et stort hus. På den tiden så jeg dem pynte trær overalt. Forgylle valnøtter og epler, lage kjeder av rosiner og mandler. Ja, i et spesielt rom var dette spesielt luksuriøst, treet var dekket med marsipan og sjokolade. Ingen vanlige epler og nøtter, som datteren i huset sa det, de er bare for fattige barn. Jeg vil ha de fineste søtsakene, sa hun. Jeg kikket inn på loftet i dette huset og så en fattig skredder og kona hans pynte et juletre til barna sine. De hadde ryttere, barn og alle slags pepperkakefigurer, røde epler, vakre nøtter, men ikke forgylte disse menneskene var fattige. 15 i fjerde etasje bodde en fattig snekker, som satt helt alene på rommet sitt. Sammenkrøpet mot den kalde ovnen. Han tenkte på barndommen sin og på sin gode, velsignede mor. Hvordan hun alltid pyntet juletreet hans. Over ham bodde to gamle damer som sydde kjoler. Jakker og luer til veldedighetsforeningen, til den store julegaven som foreningen ga til fattige barn. I tredje etasje bodde høvdingen med familien sin, han hadde 7 barn. Som alle allerede utålmodig ventet på julaften. Moren vasket treet, og faren klippet ut papirkjeder og kopper. De hadde det virkelig gøy med det. Men det vakreste var i andre etasje i dette huset. Der bodde bare en liten jente, men hun var det søteste barnet som kunne tenkes. Hun hadde bedt foreldrene sine om å la henne gi gaver til de fattige barna, og nå pyntet hun flittig et tre her. Hvor det var spesielt mange vokslys. Det vakreste treet i hele huset og det lykkeligste barnet. Jeg tenkte på den stakkars jenta, ute i hytta. Nå så jeg ned i første etasje. Her var de grådige søtsugete, bortskjemte barna som ikke tenkte på noen andre enn seg selv, jeg forlot dem snart og gikk ned til portneren. Som satt rolig i et fint varmt rom med sin gode gamle kone. Siden de ikke hadde barn, pyntet de ikke juletreet. Og, om jeg bare kunne, sa den gamle kvinnen, ta med noe til min stakkars lille niese på landet. Det er mange vakre ting i dette huset om jeg bare hadde et skjold det stakkars barnet, hun tenkte på beboerne i første etasje nei. Hun ville ikke spørre dem, for de gir aldri noe til de fattige. Jenta i andre etasje, ja, hun var flink. men hun hadde allerede hjulpet henne så mange ganger med gode gjerninger at hun var flau over å spørre henne om noe nå. Godseierens familie i tredje etasje hadde knapt det aller nødvendigste, og damene i veldedighetsorganisasjonen Iftasje var alltid uvennlige og ville ikke ha noe med de andre fattige å gjøre. De hadde nok å gjøre med sine egne, som de sa. Den stakkars skrederen var uaktuelt, siden hun selv hadde gitt ham epler og nøtter til juletreet, og derfor sukket den gamle kvinnen etter det barnet i hytta utenfor. Men jeg, en solstråle, kan innyte tanker i folk. Jeg likte et veldig sterkt lys på den snille jentas panne. Og se, da husket hun den gamle potnekona, som har en fattig søster og en liten kusine på landet. Hun forberedte raskt en pakke, en varm frakk, sko og strømper, og også noen pepperkaker, og hun skyndte seg ned trappen til portnerens rom. Her, gode gamle bestemor Hana. Jeg har med meg en julegave til din stakkars niese. Det er godt jeg husket det, dere skjønner, barn, ba den stakkars jenta til Gud i morges om å gi henne noe til jul. Solens stråler er Guds tjenere. Jeg tok imot bønnen og la den i hjertet til det gode barnet jeg ville slå rot for. Og slik hadde vår stakkars jente en virkelig hyggelig julekveld. 17. Jeg tørket klesvask hele dagen i dag, hun, den niende solstrålen talte. Jeg skinte på den grønne plenen der innbyggerne i den lille byen henger tøyet sitt og tørker det så godt jeg kunne. Der hang alle slags skjorter, skjørt og jakker. Fargerikt blandet sammen. Jeg kunne se hele det hvite selskapet. Den rikkere, kraftige vaskekonen gikk opp og ned plenen med de rødansiktede jentene, hang og sjekket tøyet sammen med dem. Se, sa hun. Den gode marssolen gir jentene solflekker og hvitner tøyet. Jeg tenkte at tørkerommet egentlig var som en kirkegård for slike mennesker. Alt ligger der og alt henger her, fargerikt blandet sammen. Tøyet tørket. Den høye vaskekonen kom med jentene, de brettet alt pent sammen i store kurver og dro. Solen var også i ferd med å gå ned da en mann i engen og så ned i bakken som om han lette etter noe. Ah, her er den, jeg har den, sa han. Den første fiolett jeg skal ta den med til henne, jeg gikk med ham og kom til et hus i en liten by, som kveldssolen også lyste opp med et sterkt rødt lys. Her, i en lennestol. Pakket inn i et teppe, satt en ung, syk kvinne. Se, den første fiolen, sa ektemannen. Søte jente. Den harde vinteren er over og med våren skal du bli frisk, hennes store øyne så takknemlig på ham, han kysset henne. Måtte duften av den lille blomsten trenge inn i hennes verkende bryst. To blomster har også blomstret på kinnene hennes, var det gravblomster? Jeg vet ikke, for solen gikk raskt, raskt ned. 18. I kveld kom en svært veltalende solstråle til meg, som hadde tittet inn i forskjellige hus og familiekretser hele dagen. En husholdning, sa han, var jeg spesielt interessert i. Det var et slott bygget på en høyde. Alt rundt, trær og marker, var dekket av sukkerhvit snø. Inne i bygningen var det livlig, kokken knuste ned trinn for trinn og vasket flittig alt rundt. Så gikk hun til sitt lille barn, som satt mellom putene på sengen og allerede så seg rundt med vidåpne øyne. Sanda, Sanda, ja, hvor er vår Sanda, spurte hun, og barnet så vidt åpent ved nevnelsen av det navnet. Hun pleier å komme hit for å ha litt søt tid på kjøkkenet. Og så tar hun deg i sine små armer og vugger deg i søvn, din lille skapning. Jeg skulle ønske du var her igjen. Vår Sanda, så jeg kusken rengjøre hestene og vaske vognen, og si til seg selv, vel, snart kjører vi til jernbanen og henter lille Sanda tilbake. Hun er solskinnet i huset vårt. Latteren og sangen hennes er virkelig savnet. Sandas mor satt tankefullt og drømmende ved arbeidet sitt, hun sydde en kjole til barnet, med øynene vendt mot himmelen ba hun en bønn til Gud. En inderlig bønn for barnet sitt. Faren, med geværet på skulderen, gikk ut. Han tenkte også på Sanda, som, glad som en lerke, alltid kom for å ønske ham god morgen. Den lille valpen snuste også rundt og lette etter sin lille matmor. Han satte seg foran moren hennes, klødde henne i kjolen med labben, så intelligent på henne, som for å si. Hvor er Sanda, dere skjønner, kjære barn, slik sukket alle etter lille Sanda, som var på institusjon og alltid planla å komme hjem til juleferien. La oss håpe at det søte barnet vil vise takknemlighet for all denne kjærligheten, trofast mot barns plikt og den varme kjærligheten til sin neste. For de som er så elsket bærer ansvaret for å bevise seg verdige denne kjærligheten. 19 Ski ingenting kan overgå en sommerdag på jorden når som om morgenen, når solen er nystekte oppstått. Står opp fra sin gyllene seng og sprer sine smilende stråler over åsene og markene, slik at alt glitrer i et karmosinrødt skjær. Når blomstene våkner fra sine nattlige drømmer. Når fuglene synger sine morgensanger, og da er det så vakkert på jorden. Folk klatrer fortsatt ut av sengene sine, åpner vinduene og slipper inn morgenluften. Alt er gledelig og friskt. Senere, når dagen blir varm, kritiserer folk solstrålene og forsvarer seg mot dem med store paraplyer. Men om kvelden kommer alle ut igjen for å forfriske seg ved solnedgang. I dag er jeg så glad som det kan bli. Ju-ju-ju-ju-ju. Jeg deltok i innhøstingsfeiringen, allerede om morgenen pyntet jentene innhøstingskranser med forskjellige fargerike bånd. De lagde vakre blomsterilandere og flørtet med de unge guttene som sto rundt. Om ettermiddagen ankom musikerne bass, fiolin og trompet. Jentene og tjenerne stilte seg i kø. Musikerne plukket opp marsjorkesteret sitt og slik gikk det lykkelig hele veien til herregården. Her sang de først en takkesang, deretter leste jentene sangtammende diktene sine. Herren på godset holdt en tale, og så gikk det lykkelig videre. Her hopper Lissa med sin Hans. Her peset den tykke, høyere tjeneren Gustol med sin brune Marika. Og da dreieslitt hørtes i et lavere tempo, da danset herren på godset med inspektørfruen. Og slik gikk hele dagen lykkelig. Apps. Nattevakten ville også prøve dreieslitt. Nemlig med den unge damen. Stolt og selvsikkert ledet han henne til dansegulvet. 1, 2, 3 stopp, her er en stein. Og den stakkars nattevakten snubler og ligger her med den pene unge damen. Hva slags ting skjer, barna danser også i et hjørne av gårdsplassen. Damer og herrer ser på dem og prater over kaffe og kaker og alle solstrålene danser med dem. 20XI jeg kommer fra havet, sa den 12. solstrålen. I morges skinte jeg på et mektig skip som lå i havnen, klar for en stor reise til Amerika. Mange passasjerer var kommet ombord, mange var hjerteskjærende skilsmisser. Men ingen hadde det så vanskelig å skilles som kapteinen fra sin unge kone. For 8 dager siden hadde han ledet henne til alteret, og nå ventet et så langt, hardt farvel henne. Jeg kan ikke glemme skikkelsen til den milde unge kona, mens hun sto der, og vinket farvel til sin mektige ektemann med et lommetørkle gjennomvåt av tårer. Hun sto i havnen lenge. Så lenge hun fortsatt kunne se skipet, så satte hun av gårde med skjelvende skritt mot sitt ensomme hjem. Skipet vårt skar imidlertid gjennom bølgene, de store hjulene snurret i det skummende havet. Plask, plask, plask. Og kapteinen gikk frem og tilbake på dekket, blikket vandret tilbake mot den elskede havnen der han måtte forlate sine kjære. Det var en varm dag, menneskebarn. Dere kjenner ikke våre fiender, luftens onde ånder, som kaster elektrisk ild, hvis følgesvenner kalles orkaner. Mot klokken 3 om ettermiddagen bluset et forferdelig uvær opp. Svarte. Tunge skyer kom, vi måtte ned i et luftkamp. Skyene slo hardt over skipet, som steg og knirket i alle ledd. En gang var hun på toppen av en bølge, en annen gang igjen dypt i havets dyp. Her. Nå ble hun ført bort på en sanddyne. Skipet er fastkilt, ropte alle forvirret overalt. Stormen raste og ulte sjømenn og passasjerer ved pumpene. Mange ble ført over bord av bølgene. Noen klaget og gråt, atter andre var målløse av redsel. Men skipet sank og sank dypere og dypere, og solen trengte gjennom de svarte skyene på kveldshimmelen. Den siste stråler lyste svakt opp det synkende skipet, som så ut som et enormt lik. Fartøy, diverse gjenstander, menneskelige lik, alt dette fløt her på de rasende bølgene. Nok en gang så jeg utover havet og lette etter den tapre kapteinen. Han døset i en kald bryllupsdrøm. Blant havets korallrev lå kroppen som hennes elskede hadde omfavnet og kysset samme morgen. 21 og den nedgående solen tok også farvel med henne, kikket inn i rommet hennes. Ja, hun kjente stormenns hyl og vindens sus godt. Og hun knelte på rommet sitt og ba lenge, Gud, beskytt min elskede, og, så glad jeg var da solen gikk ned, jeg vil aldri stå opp på en slik dag igjen. 22 XII denne solstrålen sa, du ser trærne, plantene, blomstene, skyene og stjernene. Du hører stormen, havets brøl, hviskingen fra tretoppene. Men du kjenner ikke årsaken, du kjenner ikke dem som driver dette livet. Men du vil bli kjent med dem. Disse naturens bevegelser og ånder. Det var en lys solskinnsdag. Alt er grønt, blomstrer og smiler. Fugler og biller synger og summer. Den gamle eiken blomstrer allerede for hundrede gang og avsløtringen i sine små, grønne, spirende blader, og langt mot sør ser det eviggrønne palmetreet stolt opp mot himmelen. Fiolen frigjør den samme duften som menneskeheten har blitt forfrisket med i årtusener. Den evig vakre, melankolske våren er her. Naturen våkner over hele jorden. Og dette nye livet i sin fødsel minner oss allerede om høst og død, slik at det etter en lang vintersøvn vil komme til liv igjen. Fødsel minner oss om død, gjenfødelsens død, og så videre. Knopen utvikler seg til et tre, et atom til en sjel til en ånd. Disse tankene gikk gjennom hodet til en ung mann som lente seg mot en gammel eik. Han sa, Dryade, du som bor i en eik. Fortell meg om din fortid. Når falt du som et eikenøtt fra ditt mortre, og hvor sto foreldrene dine? Og dryaden i eiken svarte, mann, hva er ditt korte opphold på jorden sammenlignet med livet til dette treet? Fornekter du, en liten, kortlivet skapning, ånden i naturen, da jeg, en moden eikenøtt, falt fra mitt mortre? Var det ganske annerledes her, det må ha gått mange århundrer siden den gang. Se på meg, en gammel eik, hvor sterk og knudrete jeg er. I diameter tre ganger så sterk som dine mannlige hender. Og likevel ble jeg født av en liten eikenøtt. Ingen brydde seg om meg, ingen lærte meg hvordan jeg skulle vokse. Sjelen i meg og loven formet meg til det jeg er nå. Kanskje hovene til hester som bar rytterne sine gjennom skogen trampet meg ned i den myke bakken. Der lå jeg over vinteren i den kalde jorden, og da alt begynte å spire om våren. Sprakk også skallet mitt, og en liten plante vokste fra eikenøtten nær min mors eik. Sammen med meg, med min sjel som gir meg liv, kom også min dryade til verden. Sammen med meg levde hun gjennom århundrene, ble klokere og klokere, og innså at hun ville dø med meg, og samtidig ville sjelene våre utvikle seg til ånder. Min mor eik kunne fortelle meg mange ting. For det første, fra sin egen erfaring, han fortalte om en tid da folk ba til dryaden den gang fantes det hellige skoger og trær. De ba til åndene i naturen i stedet for til skaperen. De bodde i trehus som stakk opp av sumpene. Omgitt av tykt siv, og ville dyr levde i eikeskogene. Disse menneskene leste stjernene, de forsto naturens stemme, og prestinene deres snakket med dryaden, rosefeene og havfruene i sumpene. Historiene deres har overlevd til denne dag. Sakte, men sikkert dukket det dere kaller sivilisasjon opp, den kom med ild og sverd, ikke kjærlighet. Og de stolte eiketrærne stønnet under mennenes øks. Og dryaden flyktet fra skogene. Bror drepte bror, men jeg har møysommelig hugget meg gjennom all denne uroen og stormene, for her nå, en gammel eik, med mange eikenøtter rundt meg. Som må spire og utvikle seg, slik ånder utvikler seg over snør. Tiden nærmer seg da jeg skal hugges ned, og da skal min sjel, med min kjære dryade, sette kursen mot en høyere utvikling. Mann, det kaller du død. Så brølte jeg torden, lynet slo gjennom den gamle knudrete eiketreet og traff den unge mannen i hodet. Jeg så ånden hans reise gjennom skyene med dryadens tryllestav. 24 XIV, jeg bringer bønner opp, sa denne solstrålen. Å, så mange, mange bønner. Jeg har husket tre spesielt. Den første er fra en liten jente som ba knelende i vuggen sin. Men hun snakket ikke som et barn, nei. Hun ba som en som allerede hadde lidd mye, utholdt mange kamper og tvil inderlig, lidenskapelig og oppriktig. Hun sa, takk, min Gud, for troen jeg har gjenvunnet. Gi meg styrken til å beholde den til mine dagers ende, og så ba hun for foreldrene sine. Og jeg så hvordan hjertet hennes i de foregående dagene ofte hadde trukket seg sammen, infisert av andres bitre vantro, hvordan det skalv, gråt og til slutt ikke lenger kunne be. Vantroens ord hadde for alltid hulet ut et hurom i hjertet hennes, akkurat som langsomme regndråper gjennomborer en stein. Og likevel, en dag dukker en ånd sendt av Gud opp. En kjærlighetens ånd som oppfyller alt og gjør alt godt igjen. Fra den dagen av ble det stakkars barnet vekket i en ny, sterk tro, i en ny, frisk kjærlighet til Gud, slik at det kunne be igjen. Men jeg må ta en slik bønn opp til Gud. Jeg har tatt med meg mange døende bønner. Men når de levende i fortvilelse ber om døden, da vender jeg meg bort, jeg legger en slik bønn igjen på bakken. I en granskog så jeg en mann, han sto blant bregner og skogblomster lent mot et tre. Full av smerte stirret han på solstrålen som skinte gjennom granens mørkegrønne farge. Da han berørte geværet med den ene hånden, for tanker gjennom hodet hans. Jeg så hvordan hjertet hans blødde, hvordan brystet hans raste, dirre, og hvordan han tenkte for seg selv. Denne kulen ville redde meg fra et elendig liv i lengselkamp. Han var en edel mann, og likevel tenkte han på selvmord, for han led av psykiske smerter som ofte er verre enn noen fysiske. Hver av oss solstråler har en liten god fe inni oss, som vi ofte lar tale, hviske til menneskehjerter. Nå sendte jeg solfeen min til mannen min for å hviske, mot, mot. Vær sterk, og den lille skapningen strøk seg over pannen og kinnene, danset rundt ham til han forsto og følte det himmelske språket i sitt hjerte og ytret en kort bønn til sin far der oppe. Det var en styrkebønn, som inneholdt intensjonen om at han skulle holde ut dette livet tappert. Solen gikk sakte ned, og han var på vei hjem, men jeg bar bønnen hans opp til Gud. Den tredje bønnen kom fra dødsleiet til en far, hans kone og barn sto rundt ham. Blek og utmattet lå han der, en gang sterk mann. Han sa til barna sine, stå sammen, elsk hverandre. Respekter deres mor, han sa dette med sine siste krefter og tok farvel. Jeg la denne bønnen til barna. Det er opp til dem å oppfylle den. Og der bare en mann ber på rommet sitt, sniker en solstråle seg inn og bringer ordet til den himmelske far. 26.15 nå, i dag var vakker, lo solstrålen. På jorden feirer de påske. Den lille så søt og bedårende ut. Hun hadde en ny kjole og nye støvler på seg. Hun sto stolt foran terskelen, lot seg beundre og så på menneskene. Hun gikk foran den lenkede vakthunden og sa, gamle Nero, jeg har på meg en ny kjole. Kjenner du meg ikke igjen? Er jeg ikke pen? Og Nero strakk seg og loggrett med halen. Å, selvfølgelig er du pen, ville han si, men han fikk det ikke frem, så han bjeffet høyt. I et snøhvitt forkle holdt hun fargerikt malte sko, hoppet og danset rundt, og nå og da dypet hun til og med forsiden av støvlene sine i en sølepytt på veien. Om bare mor ikke ville se, tenkte hun for seg selv. Et lekent barn, ja. På den tiden kikket jeg inn i naboens hus, der en liten jente satt i hagen. Men siden hun ikke hadde på seg en ny kjole, men bare en gammel, lappet en, gikk hun ikke ut. Dessuten likte hun ikke livlige, høylytte. Veien, hun foretrakk å sitte i stillhet, alene. Hun hadde heller ingen venner, verken far eller mor. Hun så opp i solstrålene, ensom og alvorlig, mor og far er der oppe. Sier de til meg, og jeg er her alene, sa hun. Gud er din far, hvisket feen min til henne, og verden er din mor, du er ikke forlatt, det stakkars barnet forsto fespråket og gjentok. Gud er min far, verden er min mor, så rik jeg er, og så følte hun ikke hvor liten og svak hun var. Hun følte ikke at hun satt der barbeint og i en lepphete kjole, nei. Hun følte seg ikke alene. Hun ble stor og sterk og var en berømt kunstner. Gud, hennes far, og verden, hennes mor, hjalp henne med dette. Og hva ble av det andre barnet, spør du? Der ble hun en rik kvinne, en baker. Som en høy kunstner fikk bakt kakene hennes hos. 27 Du skjønner, det er slik det går i denne verden. Det som starter stort blir ofte lite, og det som starter lite ender ofte opp i en karmosinrød glød. Du må bare lære deg språket til de stille solfeene. 28 XV i denne solstrålen talte alvorlig og tydelig. Folk tror at de er alene med tankene sine og vet ikke at de er omgitt av usynlige vesener som kan lese tankene deres. Mange tenker noe rett inn i sollyset og tror at det ikke vil komme frem i lyset. Men solfeene og åndene, som tett omgir folk, lytter til tankene deres. Og slik kommer til slutt alle menneskelige tanker frem i lyset. I dag leser jeg menneskelige tanker. Det er ofte virkelig trist og skremmende, så fantastisk og forfriskende, å lese folks tanker, eller enda bedre, å se tankene deres løpe og stjele i hodene deres nå edle og gode. Så kriminelle og onde. Jeg gjemmer meg ofte bak skyene når det blir for ille for meg. Jeg så en mann som hadde tenkt ut en hevnplan. Og, det var mørkt og dystert i hodet og hjertet hans. Han hadde veldig nøyaktig forestilt seg hvordan han ville gjennomføre den. Han konspirerte og konspirerte i sin vederstyggelighet rett inn i sollyset, og jeg måtte forstå alt. Og akkurat i det han skulle til å begå sin skammelige handling, raste taket i rommet sammen over ham og knuste hodet hans, som hadde samlet så mange dårlige tanker. Da ånden hans våknet, fant han alle sine onde, svarte tanker presist innprentet i mitt sollys, med store bokstaver skinte de forferdelig på ham, og han skalv og skalv. Ja, menneskelige tanker er ikke bare innprentet i hans egen hjerne, men også i solstrålene, og denne onde mannen måtte innse dette nå. Jeg så en annen mann. Han tenkte på barmhjertighets- og kjærlighetsgjerninger, på gode gjerninger som han ønsket å bidra med, og tankene hans var fulle av gode ord. Også han ble raskt drept, og se, da han ble en ånd. Så han alle sine gode tanker uttrykt i fantastiske bilder. Og en engel sa til ham, det du trodde var allerede halve, og vil er halve gjerningen. Og den gode mannen var velsignet og lykkelig. 29 mennesker, tenk ikke tankeløst inn i sollyset. Tanker er sannelig åndens frukter. Og bildet av det som er tenkt venter deg i åndenes rike, alt vil være klart som sollys. 30-17 Det var høst. Jorden hadde ikledd seg sin fargerike drakt. Bladene var blandet med grønne. Røde og gule farger, solen gikk ned tidligere, og vi hadde bare noen få timer igjen til å skinne. Folk sa, så synd at dagene blir kortere. På jorden er dette jaktens tid. De jakter og jager edelt vilt, de dreper over hele dyreriket, til fots og fra hesteryggen. Og jegere liker det når solen skinner. Et unikt syn, denne jakten gjennom skoger, åser og daler. I dag deltok jeg i en så vill jakt. I timeglass fulgte de etter en rev over hekker og grøft her. Men hva var det? Den dristigste rytteren falt, alle omringet ham. Han er død, sa de. Midt i vill glede og glede, mens han sporet vilte, falt han og døde. Og jeg var til stede ved det. Ja, jeg fulgte båren som den bleke, stille unge mannen lå på. Helt til slottet og inn i rommet så jeg moren hans, rammet av dyp smerte, falle bevisstløs ned på det kalde liket. Jeg kikket inn i et annet lite rom. Her satt et vakkert, blondt barn. En frisk jente i ungdommens fulle blomst. I morges hadde hun sett den modige jegeren ri av gårde. Ja, den unge herren kastet henne et av de siste roseskuddene, litt hengende av frosten. Og tok farvel med en jegerhilsen og smilte kjærlig og søtt til henne. Den lille blomsten lå på brystet hennes, varm, hun hadde kysset den så mange ganger. Det stakkars barnet, tenkte jeg for meg selv. Jeg vet allerede hvor kald han ligger der jeg så ham falle, skrumpe inn, og jeg tok hans siste sukk med meg. Det stakkars barnet, bare kyss den lille blomsten. 31-18 Tåke, tåke, tåke. Og byen i lagunen lå midt i denne tåken. Havet og himmelen syntes å smelte sammen. Svarte gondoler lå langs riva, og på Canal Grande lå stolte, mektige skip ankret opp i havnen og kunne knapt ses. Så tett var tåken, det var fuktig og kaldt, gondolierer og fiskere, unge menn i filler, et lite, halvtenne tiggerbarn, en gammel mann. Med en gitar, små hvite hender på den brune mannens hånd, frøs alle tåken lå så tungt på lungene og brystene deres. Solen sto på himmelen som en måne, så blek og svak at den skinte gjennom tåken. Men jeg ville skinne på akkurat denne dagen, så jeg valgte en passasje. Jeg skinte på Markusplassen, alt var øde, tomt og forlatt, det var ingen noe sted. men jeg skinte så mye jeg kunne og tiltrakk meg andre sollysstråler. Og se, nå begynte livet i Venezia å våkne. Gondolierer, fiskere, unge menn og hunder solte seg. En gammel mann sang og spilte gitar og en liten jente tigget med ringende stemme, for folk fra alle land krøp gradvis ut av de gamle palasene. Markusplassen våknet til liv. Alle språk ble snakket som i Babylons tid. Men jeg strålte så, for jeg ville se brudeparet som skulle gifte seg den dagen i byen ved lagunen. De var ikke lenger spesielt unge. Men de var heller ikke gamle. Jeg hadde kjent dem lenge, siden gamle dager, de var mine gode venner. Jeg så hvordan de hadde lengtet etter denne timen i årevis. Hvordan de tappert og trofast hadde holdt ut livet med alle dets prøvelser, og hvordan kjærligheten deres aldri hadde vaklet. Og nå skulle de endelig tilhøre hverandre. I mange år hadde froståken hengt over dem, og nå hadde endelig den strålende solen skint, som skulle varme kvelden i deres liv. De steg inn i en svart gondolbane som svaiet på de grønne bølgene. Og de kjørte til kirken, Maria de la Salute. Jeg skinte sterkt gjennom de store kirkevinduene og brakte velsignelser fra Guds rike, helt til et høyt «ja» ble hørt. 32:19 I flere dager har jeg skinnet på en liten rosmarinbukk som sto på vinduet til et lite loftsrom. Hver morgen, så snart solen sto opp, satte en ung jente den på vinduet og vannet den nøye hver kveld. Alt på loftsrommet var veldig fint og rent, men veldig fattig. Den unge jenta satt på vinduet og laget fin blonder. Hun hadde ikke tid til å se på solstrålene, hun jobbet i det uendelige, hele dagen lang, uten å se opp. Ved siden av henne satt hennes blinde mor, som strikket en stor ullstrømpe. De snakket ofte om broren sin, som var sjømann på åpent hav, og de sukket ofte dypt for ham og ba til ham i sine hjerter. Vinteren var hard slik som den er i Holland. Og den stakkars blinde moren frøs, jentas fingre var blitt stive av arbeidet, og til og med rosmarinbusken lengtet etter våren. Utenfor ulte vinden over landskapet og havet. Og mang en dag kunne jeg ikke skinne i det hele tatt, for det var en konstant tåke og tunge skyer over Holland. Da jeg kom tilbake og skinte, sto rosmarinbusken i den kalde vinduskarmen. Frossen og tørket. De harde isblomstene blokkerte utsikten min til loftsrommet, men jeg skinte gjennom og pustet varmt på rutene, slik at isblomstene smeltet. Og, den stakkars jenta lå der på sengen. Hostet og hadde feber, den blinde moren lå ved siden av henne. Det er bitende kaldt i det lille rommet, og i dag har de brukt opp sin siste krone, hva med i morgen, ja. I morgen, sukket den blinde moren, vi har brød, og den stakkars jenta ville stå opp og arbeide. Men blek og sliten falt hun tilbake på den harde sengen. I morgen, tenkte hun, kan jeg dø? Men mor, å se, denne tanken fikk henne til å reise seg. Nei, hun ville ikke dø og forlate moren sin. De satt stille side om side, den blinde moren og den syke datteren, de knurret ikke. For med elendighet kommer fortvilelsens hengivenhet. Så hørtes det en banking. Jentas hjerte ble gjennomboret, det er husets herre, tenkte hun. Han vil sette oss på veien. 33, kom inn, ropte hun svakt. Det var postmannen. Et brev fra Amerika, sa han og gikk. En lysstråle blinket gjennom jentas og morens sjeler. Fra en bror, fra en sønn, ropte de, vi er frelst, mor, ropte den lille jenta, overveldet av glede og takknemlighet. Nå har vi ved og brød, han sender oss penger, de rynket det. Utstrakte hendene til den gamle blinde moren foldet seg i bønn, «Gud, velsigne sønnen min», sa hun varmt, og tårene rant nedover kinnene hennes. Og denne morens velsignelse, denne søsterens takkbønn, vil jeg ta med til min gode sønn, og legge dem foran Guds trone, for han har reddet begge våre liv. Jeg tror de så hverandre igjen og omfavnet hverandre, og så var det virkelig behagelig varmt og fredelig på loftsrommet. Gud velsigne deg der oppe, og solens klare stråler fryde seg over dette. 34xx I dag så jeg spesielt på to menn. Den ene var en lærd, og han satt i laboratoriet sitt. Han dissekerte et insekt og undersøkte dets individuelle organer under et mikroskop. Det var ampuller med kjemiske preparater. menneske- og apehodeskaller, dyresjeletter og diverse slike ting, som den lærde forkynte absolutt død med og benektet enhver åndelig og sjelfull fortsettelse av livet. Han grublet over denne insektkroppen og glemte dermed sin egen ånd. Han skrev bøker om dyrs reproduksjon og liv, han ville være virkelig intelligent. Men likevel kunne han ikke egentlig drepe ånden. Han holdt hele forelesninger om ryggvirvler, om hjernen, om aper og mennesker og hvordan videre åndelig liv ikke er mulig. Og folket applauderte ham anerkjennende, studentene ropte til ham. La ham leve, de forlot forelesningen med den hensikt å virkelig nyte livet tross alt varer det så kort, og ingenting mer kommer etter det. Den stakkars naive mannen, som ikke hadde noe, gikk til det første treet og hengte seg. Slik spredte giften seg, som denne lærde hadde spredt over hele verden og forårsaket mange synder og utsvevelser, og nå hadde denne mannen nådd sin dødstime. Nå skulle han vite om han ville bli til ingenting, hvis hans ånd sluttet å leve og føle. Å, hvor hardt og med hvilken angst han skilte seg fra sin elskede kropp. Ånden rev seg sakte og smertefullt løs, fra hvert organ og hver nerve. Og da ånden så den kalde døde kroppen foran seg og likevel følte seg levende, sto den der knust og ødelagt. Ja, det var arbeidet til en muldvarp som graver i jorden og gjør skade og hvor elendig og blind han var i lyset av det åndelige riket. Hvor mye mer da han så kreftsårene som skriftene hans hadde etterlatt på jorden? Han visnet som en blomst og ble ødelagt som mange liv. Han så seg selv som en tusen ganger morder. Han ville tilbake til jorden, ødelegge alle skriftene sine og rope ut, «Jeg lever fortsatt, jeg lever fortsatt, døden finnes ikke», men det virket ikke ondskapet han hadde sådd. Måtte han se selv i sin smerte? Samtidig så jeg inn i rommet til en poet. Han satt ved skrivebordet sitt, tanker kom til ham med en solstråle, hans religiøse ånd tiltrakk seg vesener fra ånderiket. Og de hvisket til ham de mest fantastiske diktene og de mest edle følelsene. Han skrev om evig kjærlighet, om offertroskap, og skriftene hans berørte menneskehjerter, de talte om Gud. Ånd og natur, de gjenopplivet det dystre brystet til mang en mann, styrket mang et såret hjerte, de var et veiskilt til Gud. Og mange mennesker, da de leste dem, ble bedre og begynte et nytt liv. Og døden innhentet også denne mannen. Det var virkelig storslått å se hvordan hans ånd triumferende vendte hjem til et velkjent land, og hvordan menneskelig velsignelse fulgte ham. Og hvordan gamle venner ventet ham i åndenes vakre rike. Han var ikke blind, han arbeidet i lyset, og nå syntes det ham vakrere enn hans fantastiske dikt. 36XX i talen til denne solstrålen lød harmonisk og mild, i dag kysset jeg blomsterskuddene, under mitt åndedrag blomstret de fullt og vidunderlig. Alle, blomster og liljer, så i morges. Dekket av dugg, mot solen med sine skudd. Dette var de siste tårene fra barndommen deres. Jeg tørket dem med kyss, og under kveldsolen blomstret de vidunderlig, med åpne blader og beger. De ventet. Som lotusblomsten i diktet, nattens drømmer, menneskebarn er også som skudd. I dag så jeg en av dem, hvit og delikat, som et skudd av rosaceae. Om morgenen gikk hun drømmende iblant blomstene. Hun hadde også tårer i øynene, og noen tørket dem også med kyss. Men ikke jeg, men den unge mannen som var hennes forlovede i dag var deres bryllupsdag. Fra kjærlighet blomstret den, ble den vakreste blomsten under det milde åndedraget. Og dagen gikk, bryllupet var over, og alt ventet drømmen de på natten. Det er synd for hvert skudd, hver blomst. Det er synd for hver dag som går over. En slik blomst, 37XXI solstrålen fortalte muntert, du forteller vanligvis bare historier om mennesker, begravelser, bryllup og lignende. Jeg skal fortelle deg en historie om en valp. Se, hunder er menneskers beste venner og følgesvenner. Og hvis en slik valp kunne skrive en historie om livet sitt, ville mange interessante ting komme frem i lyset. I dag rettet jeg lyset mot en hund rett på nesetippen hans. Det var en flekkete svart og hvit hund, han satt og voktet, som vanlig, på skipsdekket. Nær roret, på en ball av skipstau. Skipet lå for anker i havnen, det var veldig varmt. De loset last, og hunden så nøye på det. Han tenkte på livet sitt. Han ville snart bli 6 år gammel, og han hadde allerede opplevd mye. Han husket godt fødselen sin i stallen, sin hvite hundemor og 4 små søstre og brødre. Først kunne han ikke se noe av den store verden, han var født blind. Men han kunne høre folk snakke. En stemme sa, «La oss kaste denne i vannet, han har svarte flekker.» Å, det var han. Han var veldig redd. Han hadde drukket morens varme melk og ville ikke i vannet i det hele tatt. Derfor stønnet han trist da en grov hånd grep tak i ham, og da de gikk gjennom døren. Var han så kald at han hylte enda bitterere. En kvinne kom forbi og spurte mannen sin, «Hvor tar du med deg den stakkars valpen?» «Jeg vil drukne ham», sa mannen, «han har svarte flekker. Og dessuten har vi 4 slike hylende skapninger i stallen.» «Å», sa kvinnen, «stakkars, gi ham til meg. Jeg vil gjerne ta vare på ham.» 38 Og slik skjedde det at den lille hunden vokste opp med denne gode kvinnen. Hun bodde i en liten hytte ved sjøen og hadde 6 barn. Mannen hennes var sjømann, og nå var han på åpent hav. De kalte hunden Fide trofast. El. Han jaget rotter og mus, bjeffet på folk og stirret så voldsomt han kunne når en fremmed nærmet seg huset. Og på grunn av disse gode egenskapene tok sjømannen ham ombord på skipet. Og Fidelio ble en reisende. Han hadde vært i Kina og India og hadde nettopp kommet tilbake fra New York. Han var en sann trøst for sin herre på reisene hans. Og han visste hvordan han skulle muntre ham opp. Da sjømannen så på hunden, husket han hjemlandet sitt. Imidlertid strøk og elsket hans kone og barn ham, og da han nevnte sin kones navn. Hoppe Fidelio opp, snudde hodet fra høyre til venstre, spiset ørene og så på sin herre, som for å si, «Jeg vet hva du mener», og slik snakket de med hverandre og forsto hverandre. I dag visste imidlertid den smarte hunden at de var i hjemmehavnen sin. Han visste at sjømannens kone og barna hans snart ville ankomme. Det var derfor så klokt. Logret med halen og freide seg over at de loset lasten. 39.23 Da jeg sto opp med solen i morges, så jeg en gruppe barn gå på jordet. Gresset var nettopp blitt klippet, og barna lette etter fuglereder. «Der er en liten fugl», sa den lille jenta med de lyse krøllene, «denne er min», men den stakkars lille fuglen var helt naken og hadde ingen fjær i det hele tatt. Bare et stort gult nebb som den stadig åpnet, «stakkars lille dyr», sa barnet, «jeg skal ta vare på deg og være moren din. Du skal være helt føyelig og sitte på skulderen min.» Så kom den stakkars lille nakne lerken inn på den lille jentas rom, som tok en rund eske, la litt ull i den og sa, «Her! Dette er redet ditt», og satte den lille fuglen i den. Så tok hun en pinne, la litt hardkokt eggeplomme på den og begynte å mate den lille fuglen. «Pip, pip», sa hun, «åpne nebbet ditt. Mitt søte barn», men hun ble kalt, til timen, den lille jenta måtte gå for å studere. Å, så ille det gikk i dag. Solen skinte så vakkert ute, og den lille fuglen var så rolig. Den lille jenta kunne ikke si noe utenat. Hun hadde glemt alle grammatikkreglene, hun visste ikke engang hvordan de romerske keiserne fulgte hverandre, og det var 14 stavefeil i diktatet hennes. «Jeg tar fuglen bort», sa læreren, «fordi du er for distrahert.» «Å, vær så snill, nei», tryglet barnet. «I morgen blir det bedre. I dag har jeg ikke blitt vant til mine morslige plikter ennå.» Timene gikk fort, og hun gikk raskt bort til fuglen. Men hva var det? Han lå på ryggen, magen ble tykk. Han var iskald og død. «Stakkars!» Den lille jenta gråt og stønnet, «Barnet mitt har dødd. Han sultet i løpet av timen. Tvert imot, du matet ham for mye.» «Han var ikke vant til så solid mat», sa moren. «Nå må vi gi det stakkars dyret en skikkelig begravelse», tenkte jentas bror, og det la den lille lerken i en eske. Den lille lerken ligger nå fredelig i moder jord. Og da solen skulle til å gå ned, plantet jenta en blomst på den lille graven. Hun sukket dypt mens hun gjorde det. Slik forestilte hun seg at hun tok vare på det vakre dyret, og så var det hele over. Utenfor, over jordet, gikk den ranede lerkens mor rundt det tomme reiret og kvitret i frykt. 41xxi ved en solstråle talte hviskende som en bjelle, den vil fortelle deg noe om å dø i naturen. Jeg så hvordan en slank hvit lilje hang blomsten sin under solens varme stråler. I dager og dager ikke en eneste dråpe regn. Jorden var tørr, og det var ingenting annet enn støv, støv. Ingen mild bris, bare varme, brennende solstråler. Den hvite liljen ble gul, pollenet forsvant, bladene hang slapt ned og hun sukket etter minst ett atom kjølig luft, minst ett kyss fra sjefyren. En duggtåre. Kvelden kom, en varm og fuktig, dampende vind løftet det motbydelige hvite støvet fra veien og bar det opp i den slanke liljens beger. Natten er varm. Den trette og svekkede liljen venter på en tørr, brennende dag. Hennes søte rosa sjel er trist. Hun lengter etter de rosa feenes rike. Endelig kommer en storm, et forfriskende regn. Kalde pust kysser, sjefyren kjærtegner de trette plantene, men liljen forblir visnet og død. Blad etter blad faller sakte av, sjelen har rømt fra det rosa begeret. For sent kommer sjefyrens kyss, regnets tårer, ingenting kan bringe henne tilbake til livet fra det som allerede er borte. Nå ser du bare blomstene, den bare stilken. De gule bladene, den trette sjelen er i rosefeenes rike. Og på en gren sitter en stakkars liten fugl, i en hard, iskald vinter. Det er ingenting annet enn snø og mer snø. Det dekker bakken høyt. Ikke et gresstrå, ikke en jordklump å se. Den lille fuglen sitter på en gren og fryser virkelig. Han sitter med hodet gjemt mellom vingene, beina skjelver. Og, han tenker på den siste sommeren. På kameratene sine, som har trukket seg tilbake over havet. På sin syke kone, som ikke kunne fly med dem, og som ikke ville forlate henne, og som frøs kvelden før skoleguttene tok henne med seg. Og den ensomme lille fuglen kvitrer og trygler, og bare én solstråle, bare ett varmeatom, bare én brødsmule. Folkens, og så flyr han med sine siste krefter til vinduet i en hytte og prøver å banke med nebbet. Og livet er for hardt, hjertet hans slår igjen, og han ligger død i søvne. Ego, den blåøyde jenta legger merke til en liten fugl frosset fast i snøen. Kanskje den bare ser død ut, sier hun, holder den i armene sine og blåser på den. For sent, barn, for sent. Deid, vinduet ditt var lukket, det var ikke en brødsmule foran døren, solen nektet å skinne, bare snø falt rett frem og den stakkars lille fuglens hjerte sprakk av kulde og smerte. Nå synger den vakre sanger i dyresjølenes rike, i den evige våren i en bedre sfære, blant de vidunderlig blomstrende duftende blomstene. Og jeg så alt dette. Jeg så også den tas hjerte banket av dyp lengsel, jeg så det i øynene hennes da hun så opp på meg. De trygghet og trygghet, fulle av tvil, og bare ett ord fra ham. Et blikk fra øynene hans. Et kyss fra leppene hans, stille, dødstille var det alt. Ingen hilsen, ingen beskjed og liv som ville videre. Og det stakkars barnet vred seg i en uendelig lengsel. Dette er verre enn den stekkende solen og heten, verre enn frost og snø. Og jeg husket liljen som døde i tørken og støvet. Jeg husket den lille fuglen hvis hjertet hadde sprakk i den ubarmhjertige frosten, og jeg hørte jentas klage, si meg, solstråle. Hvor lenge skal lengsel plage meg slik? Hvor lenge skal jeg vandre full av tvil i dette kalde ørkenlandet? Finnes det ikke noe ferike for meg, vil ikke drømmenes konge omfavne meg ømt? Å, min sjel er tung og mitt hjerte er tungt, fall. Trøst denne dugg, å, kjære sjefyr, åpne dem, nådens dører. Smelt snøen før det er for sent, for jeg husker den døde liljen, den frosne fuglen, og hvis jeg hadde et hjerte, ville det nesten sprekke. Og solstrålens lys dempet seg den fosett oppover til Gud. Vil den bringe trøst i rette tid? 43XXV Jeg kommer fra et høyt fjell, jeg skinte som sukker på de snødekte toppene av isbreer og fjell. Slik at alt glødet i rosa. Jeg skinte der gemseen hviler på de bratte klippeveggene, der ingen trær vokser lenger, men bare busker. Busker og der den vakre plantainen strekker sin stjerneblomst mot solen. I den steinete spreken foran meg vokste en av disse plantainene. Blomsten, som var som laget av is, hadde myk pels på seg og gledet seg til sollyset. Ingen turgåer hadde noen gang gått dit, blomsten var trygg for tyveri i det høye steinete lyet. Jeg hilste på den hver morgen og kysset den hver kveld. Så kom en djerv jeger, fulgte gemseen, klatret fra stein til stein, og nå sto den bare, bratte veggen foran ham. Og blikket hans stoppet på et trestykke i en steinsprekk. Her husket han at kjæresten hans hadde sagt til ham i morges, «Bring meg et trestykke», ja, det skulle han ha og ingen andre, tenkte han. Og nå begynte den farlige klatringen opp den bratte klippeveggen. Under ham åpnet en kløft seg han visste hvis han skled, ville han falle gjennom den. Her, her. Han hadde allerede strakt ut hånden, han kunne ha nådd veden når som helst, men steinen som foten hans hvilte på ga etter den knuste og han falt i avgrunnen. Den dristige jegeren, hindret av bøsa, kjente allerede at han falt, svimmelheten var i ferd med å forvirre hodet hans og samlet han all sin viljestyrke, han klamret seg til en liten busk, slik som de blomstrer der. «Sving deg opp før du rykker den opp med roten, dristige mann. Du bærer en dyrebar gave til din elskede, ja, nå har han veden. Han gjemmer den på brystet og begynner en farlig, vanskelig vei nedover. Du skjønner, i morges sa hun til ham, bring meg veden, og det holdt på å koste ham livet. 44-26 Du har sikkert hørt mye om djevelen. Nå vil jeg gjerne fortelle deg en historie om ham som skjedde en dag i sterkt sollys. Djevler er ånder som har forvillet seg fra dydens vei og nå sanktreifer rundt på jorden og oppildner folk til ondskap. En slik djevel kom til jorden en dag. «Vær snill mot damene», sa djevelens bestemor. «Vær snill og høflig, jeg, en solstråle, så nå den svarte mannen nærme seg palasset, rikdom, penger og glamour var spesielt tiltrekkende for ham. Han krøp opp trappen, rett inn i husets frues boodoir. Å, så hyggelig det var her, på det myke, tykke teppet. Tunge damaskgardiner hang fra vindusnisjene, setene var lave og elastiske. Rommet var fullt av kinesiske og japanske pyntegjenstander, djevelen hoppet over rommet på langs og kastet seg på en av de tyrkiske divanene og tenkte. Så kom en høy, tynn dame inn. Hennes lange fløyelskjole fløt grasiøst rundt hoftene, et kostbart perlekjede hang rundt halsen, vakker blonder omkranset halsen og håndleddene. Men det var spor av tårer i hennes bleke ansikt. Og hun sukket dypt, «Er du ikke lykkelig?» hvisket djevelen, «Er du ikke lykkelig, du vakre gudinne?» Og damen følte denne talen i seg. Hun sukket igjen og sa til seg selv. Mens hun så på alle de vakre tingene i rommet, og trakk nedsettende på skuldrene, «Nei, jeg er ikke lykkelig.» Bedratt, lenket, bunnet, ulykkelig midt i denne luksusen, hun sukket dypt. «Jeg ville gitt alt dette leketøyet.» «Å, min Gud, om du bare var lykkelig.» «Å», sa djevelen, svært fornøyd, «så, alle disse tingene tilhører meg, hvis ønsket ditt er oppfylt vel.» «Vis meg nå hva du egentlig vil ha.» Så djevelen så skarpt på damen at hun ble veldig varm, hun kjølte pannen med cologne og syntes hun var veldig sliten. Så nå som han kjente tankene hennes og årsaken til ulykken hennes, ville han gå ut og se hvordan han kunne oppfylle ønsket hennes. Han tenkte for seg selv, ikke bare palasset ditt, men også sjelen din, vakre dame, må bli min. Idet han skulle til å gå ut, snublet han over verten i trappen han så ikke djevelen og løp inn i hornene hans. Slik at han rullet ned trappen og nå lå på marmorbelegningssteinene som dekket gulvet. La djevelen ta dette teppet og alt dette leketøyet ut av huset. Jeg vil at djevelen skal ta alt, brølte mannen, for alt verket etter fallet. Å, sa djevelen til seg selv, nå er hele huset mitt, og han skyndte seg videre. Men mannen hadde skadet hodet sitt stygt i fallet, og da djevelen kom tilbake til palasset om kvelden, før solnedgang, lå den sårede mannen feberaktig og i delirium på sengen, den høye. Tynne damen ga ham iskompresser, og huslegen ristet klokt og engstelig på hodet, som om han visste alt som ennå ikke skulle skje. «Hun må dø», tenkte djevelen, «hun må dø. Da er hun fri. Da skal jeg ta henne og palasset fullstendig i min eie», og slik gikk det til at mannen var død neste morgen. «Er du lykkelig nå?» spurte djevelen kvinnen med smigrende stemme. Men hun kunne ikke svare. Smerte omsluttet brystet hennes med jernrustning. Ved tapet følte hun hvor kjær han var for henne. Blek, målløs og forstenet satt hun der. Og en voldsom kamp pågikk i sjelen hennes. Morgenen før hadde de kranglet skilt seg, han gikk ut, hvoretter de brakte ham bevisstløs til sengs og hun satt ved siden av ham hele natten. men han sa ikke et ord. Den døde mannens harme tynget henne tungt. Hun hørte ikke djevelens smier, hun knelte ned og ba. Dette var svært ubehagelig for djevelen. Full av sinne sa han. Og hvis jeg ikke kan få din sjel, så vil jeg ha alt ditt gull, pallas og vakre ting. Så dro han til børsen, hvor han fant bankmannen til den sørgende damen og med hans hjelp fikk henne til å miste all sin eiendom. Nå var hun fattig, alle hennes tidligere venner hadde forlatt henne, og hun dro ut i verden for å tjene til livets opphold. En dag, da jeg var full av stolthet, forbannet jeg alt gullet mitt, sa hun, nå har jeg mistet alt, bare sjelen min har jeg ikke, og derfor dro hun tappert ut i den kalde verden. Men djevelen hadde gjort det komfortabelt for seg i palasset. Han henga seg til nytelser og god smak. Bare når solstrålene skinte inn, det likte han ikke. For da så han en høy dame hvis sjel han ikke kunne underkue og underkue, og dette ødela all hans appetitt og all hans humor. La dette tjene som en advarsel til deg, om ikke å si til dagen i dens ansikt, måtte djevelen ta deg, eller til helvete med deg, eller lignende. For den svarte kjeltringen er straks klar til å gi deg en skikkelig juling. 47XXVI, jeg skal fortelle deg om antikkens Hellas, sa denne solstrålen. Vestaljomfruen satt i sitt tempel. Jomfruen, innviet til gudene, formidlet orakelsvar til folk, brakte helbredelse til de syke, trøst til de sørgende. I en hvit kjole satt hun på stativet sitt, med en tryllestav i hånden. Lyttet hun til gudenes tale og skrev ned oraklene på marmorgulvet i tempelet. Folk strømmet til tempelet til Vestaljomfruen, Guds barn, jeg, solstrålen. Opplyste ansiktene deres og pakket den hvite skikkelsen inn i mitt gylne lys. En ung mann, edel, høy, vakker og sterk, gikk inn i tempelet. Han skalv da han så den søte jomfruen, og da hun spurte ham med en søt stemme, unge mann, hva vil du be gudene om? Så stammet han, snudde seg og gikk. Og hun så ham gå. Og da tempeldørene lukket seg bak ham, skalvet hjertet hennes på en smertefull menneskelig måte. Frisk, sterk, gikk han derfra, og etter et år, du skjønner. Banket han igjen på tempeldørene, trådte en blek, lidende og sliten ung mann, dødens barn, foran henne. Og da hans feberaktige øyne så på henne, da hans brede hender samtrakte seg ut mot henne i bønn og ærbødighet, spurte hun ham igjen, sjelvenne og blek, unge mann. Fortell meg, hva vil du be gudene om? Jeg vil se deg og så dø, sa han. Han kastet seg for føttene hennes og kysset kanten av hennes snøhvite kjole. En bølge av nytelse og smerte skyllet gjennom henne. Ulykkelig mann, utbrøt hun. Du våget å elske en jomfru som er innviet til gudene. Å, akk, å, du er dømt til døden, er døden så forferdelig? Spurte han mens han så på henne fullstendig fortrylle. Dø for deg du, høye. Ren du av lengsel etter din likhet? Ja, du innviet til gudene. Jeg elsker deg ubeskrivelig. 48 og en storm skyllet gjennom tempelet. Gudene brølte mot menneskelig helligbrød. Og foran Vestaljomfruen lå den unge mannen. Adenisk, kald og død. Men han snudde seg voldsomt mot toppen, jeg tjente dere, dere guder, jeg ga dere mitt unge blod og liv, og dere, hva har dere gitt meg? Denne unge mannen ga meg sitt hjerteblod, sin kjærlighet, sitt liv, og dere, dere myrdet ham. Forbannet være dere, Hellas, guder, forbannet være dere, stormenns tempel, dødens tempel. Forbannet være jeg selv, for nå har jeg mistet det mest dyrebare, og mens hun snakket, falt hun sammen over den unge mannens kropp og dekket den med kyss. Neste dag jeg skinte klart og klart, sto hun på bålet. Hun vanheliget tempelet fordi hun elsket, fordi hun ytret ordet kjærlighet. Munter, smilende, overga hun seg til flammehavet. Og mens de røde, begjærlige flammetungene slikket hennes vakre kropp, utbrøt hun, er døden så forferdelig? Døden på grunn av deg, vakre unge mann? Ja, i Hades skal vi møtes igjen, den dag i dag stirrer jeg på ruinene av det telle Hellas, guder har falt, styrtet ned av guden som gjennom sin sønn kunngjorde for Magdalene. Mye skal bli tilgitt henne, for hun elsket høyt. 49-28 Du ser, der står en ung mor og foran henne et barn, en liten skapning, han står rett opp, holder seg fast i foldin i morens kjole. og til hennes glede tar han nå noen skritt på egen hånd, uten støtte. Å, se, min lille gutt går alene, den unge moren utbryter, full av glede. Se hvor fast og sikkert han setter føttene han går, hvem har ikke sett en ung mors begeistring når barnet hennes tar sine første uavhengige skritt? Og den lille gutten vokser opp og blir en mann. Den barnslige hjelpeløsheten og hjelpeløsheten forsvinner, han lærer å elske kvinner og blir far selv, men aldri igjen i sitt liv møter han en følelse som kan sammenlignes med ekte morskjærlighet. Alt på denne jorden forandrer seg ikke bare moren. Det finnes ingen annen mor. Og nå så jeg en sønn som støttet moren sin i hennes alderdom og tok seg av henne. Hun ledet ham da han begynte å gå på jorden, nå støtter han henne i hennes siste skritt og tar seg av de siste dagene av hennes liv. Jeg så en liten jente, verden virket så stor, så enorm for henne, og hun var så liten og forlatt. Ingen forsto henne, hun måtte låse alle tankene sine i sitt lille hode, og dette tynget ofte hjertet hennes. Så satt hun der og tenkte. Og hun husket moren sin, som ble lagt i kisten, og tenkte på hennes bleke ansikt i stearinlysets lys. Og hvordan hånden hennes hadde vært så iskald da hun hadde kysset den, og de hadde sagt at hun nå var i himmelen, så langt, sukket den lille jenta, og to store, tykke tårer trillet nedover kinnene hennes. Hun foldet hendene og begynte å be for moren sin, og morens ånd sto der ved siden av barnet og kysset det på pannen. Og den lille jenta vokste opp til å bli en stor jente, og når hun gikk ut i verden og samfunnet, og når andre jenter beskyttet og voktet mødre, var hun seg selv, og hun husket sin himmelske mor. Om kvelden, når hun kom hjem sliten, foldet hun hendene, akkurat som hun hadde gjort en gang, og ba til morens ånd. Og hun sto der, alltid, hele dagen lang, og kysset barnets rene panne. Og barnet visste dette og følte seg ikke forlatt. 50xxix, det var en gang en virkelig fattig ung mann, bare 12 år gammel og måtte allerede arbeide for sitt daglige brød. Han satt i verkstedet og arbeidet flittig da en sterk solstråle skinte rett på hodet til denne stakkars unge mannen. Ørene hans åpnet seg, og en vidunderlig ny verden åpnet seg for sansene hans. Han hørte Alvenes språk, ja. Midt i hans harde arbeid, for han fikk ikke lov til å hvile passivt, klang himmelske ord gjennom hodet hans, og i hjertet hans var det så mykt, så varmt. Den stakkars unge mannen lyttet og lyttet som kunne, og et nytt liv åpnet seg for ham, hele feriket, tankene hans flaket frem og tilbake i hodet hans, og han så opp på solstrålen og sa. Selvfølgelig vil jeg bli en berømt mann. Jeg vil skrive ned alt jeg hører og føler, måtte den stakkars unge mannens navn bringe ære og ære til danskene. Og den bleke månen fortalte meg om morgenen. Da solen sto opp, hvordan den stakkars unge mannen satt og skrev ned alle tankene som hadde gått gjennom hodet hans i løpet av natten. Han følte styrken i seg til å bli forfatter. Jeg så på ham da han tok sine første skrifter til forlaget, og jeg så hvordan han hånlig avviste den stakkars unge mannen. Men til slutt fant han bare én. Han var en god, edel mann som leste dem og ristet på hodet og spurte, skrev du dette? Du lille gutt, du? Og stakkars Hans Christian svarte tappert, ja. Du skjønner, det viste seg at skriftene hans ble utgitt. Og snart fulgte andre etter dem, eventyr, sanger, historier, alle stammer fra solfeenes rike. Den stakkars unge mannen lærte, gjennom fattigdom og arbeid, å forstå språket deres og kunne nå skrive ned skatene deres. Og navnet hans ble berømt, ikke bare i kjære Danmark, men over hele verden, der gode, kjære barn bor. H.C. Andersen levde, elsket og skrev poesi og døde, nå skriver han til deg fra det samme fantastiske solfeenes rike som han drømte om på jorden. 51xxx, jeg har skint siden den aller første. Jeg har skint fra begynnelsen av, og jeg skinner fortsatt i dag, sa denne solstrålen. Jeg opplyste jorden slik den ble født fra verdensrommet, jeg vekket livsspirene i den. Jeg tørket ut vannet og sumpene og så hvordan trær, planter og dyr ble skapt. Jeg opplyste det sjordiske paradiset, det storslåtte India. Jeg så og hørte Buddha. Jeg var i indiske templer og lyttet til prestene mens de sang til Brahma, Shiva og Vishnu. Jeg var i det gamle Egypt og så pyramidene slik de ble bygget i århundrer. Jeg så inn i de dypeste hemmelighetene til prestekastene og hørte dem synge til Osiris og Isis. Jeg så inn i det greske tempelet og oraklet og kysset pannen til jomfruen som ytret visdom. Jeg så de romerske heltene mens de gikk i kamp. Jeg skinte den dagen frelseren døde på korset, solen formørket, jorden ristet, jeg hørte hans siste ord. Det er fullbrakt, jeg belyste folkenes kamper, de døende martyrene, korstogene, store menn, så vel som små, edle damer og også onde. Dyder og laster. Fra begynnelsen av kommer jeg fra den samme solen, og verden virker også den samme for meg hele tiden. De samme kampene, de samme seirene, de samme dydin, de samme lastene. Etter hvert som bildene av hendelser over millioner av år har passert forbi meg, har folk alltid virket like for meg. Dagen er like lang i dag som den var for millioner av år siden. Den samme oppgang og nedgang, og slik vil den forbli for alltid. Hva skal jeg da fortelle deg? Om evig uforanderlighet? Se, helt fra begynnelsen av har folk sverget ved den store ånden. Indianerne kalte ham Brahma, Egypten Siris. De ba til ham som til forskjellige former og avguder, de kjempet og døde for sin gud, og du skjønner, det var alltid den samme, ene, store livsånden. 52. En monografi om Adelma von V, skrevet av Anton Rosmund og Alexandra Boldin, er utgitt av Salospa Bukka, med tittelen på ONDENS Bølger Adelma von VAI og Caroline Corner. Den gir et omfattende innblikk i livet og arbeidet til denne verdensberømte spiritualisten og teosofen, som bodde i slovenske Konjis mellom 1867 og 1925. Den første delen, My Visit to Stes, dekker perioden fra fødselen hennes i 1840 til 1881, da hennes unge engelske venninne, spiritualisten og suksessrike forfatteren av spiritualistiske tekster Caroline Corner fra London. Først besøkte henne i slovenske Konjis og skrev heftet My Visit to Stes om dette besøket. Den andre delen av monografien, utover det i NNSIKTSVRE, omhandler livet og arbeidet til Adelma von V fra 1881 til hennes død i 1925 og er bygget rundt Caroline Kaanes andre hefte relatert til Konjis, utover det i NNSIKTSVRE. Begge deler av monografien belyser definitivt livet og arbeidet til denne justvanlige kvinnen og løfter henne ut av glemselen. Adelma von VAIs historier om solens stråler.